VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่8ธันวาคม2550ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ FBI ระบุว่าผู้ต้องสงสัยสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียสัปดาห์ที่แล้วทั้ง2คนถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยเมื่อคืนวันนี้เรียกร้องให้รัฐสภาออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและขอให้คนอเมริกันไม่ต่อต้านมุสลิมในประเทศและกรุงปักกิ่งเตือนภัยมลพิษทางอากาศระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกหลังจากมีคำเตือนว่าหมอกควันสีขาวกำลังปกคลุมปักกิ่งในอีก3วันข้างหน้าในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องของความพยายามต่อต้านการเปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับรายงานสัมภาษณ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลที่เป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐร่วมถวายพระพรในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับและมีหลักฐานว่าพวกเขาวางแผนก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้เอาไว้ล่วงหน้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI เดวิดโบดิชกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งเป็นสามีภรรยากันคือนายซาอิดลิชวานฟาลูกและนางแทชฟีนมาลิกซึ่งเป็นภรรยาของเขาเป็นชาวปากีสถานได้ไปซ้อมยิงเป้าหลายครั้งก่อนวันที่จะเกิดเหตุนะครับและขณะนี้ทาง FBI กำลังตรวจสอบว่าทั้งคู่วางแผนโจมตีครั้งนี้เอาไว้นานแค่ไหนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์บริการคนทุพพลภาพเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนบาดเจ็บ21คนทั้งคู่นั้นถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะหลบหนีนะครับเจ้าหน้าที่ FBI กำลังสืบสวนได้ว่าทั้งคู่ถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งเมื่อใดและโดยกลุ่มใดซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าจะเป็นการพบปะแบบบุคคลอย่างไรก็ตาม FBI ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นแผนก่อการร้ายข้ามชาติโดยกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดหรือไม่นะครับและเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากทำเนียบขาวนับเป็นครั้งที่3ของการปราศัยในลักษณะนี้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนผู้นำสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานว่ามือปืนทั้ง2คนถูกบงการจากองค์กรก่อการร้ายใดๆในต่างประเทศและว่าสหรัฐได้เพิ่มมาตรการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของการก่อการร้ายแล้วประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกำลังพยายามติดตามทำลายเครือข่ายของผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศอย่างไม่ลดละอย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้ผู้ก่อการร้ายได้หันมาใช้วิธีสร้างความรุนแรงซึ่งไม่สลับซับซ้อนเช่นการใช้อาวุธปืนยิงเพื่อสังหารหมู่ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำในสังคมอเมริกันและถึงแม้จะไม่มีการเสนอนโยบายใหม่แต่ประธานาธิบดีโอบามาได้พยายามสร้างความมั่นใจต่อประชาชนอเมริกันว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังจัดการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายอย่างจริงจังนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าทหารสหรัฐจะตามล่าผู้นำกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่าในประเทศใดก็ตามและจะให้การฝึกอบรมและให้อาวุธยุทโธปกรณ์แก่กองกำลังของอิรักและซีเรียที่ต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามรวมทั้งจะทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อตัดเส้นทางการเงินของกลุ่มก่อการร้ายประธานาธิบดีสหรัฐยังได้เรียกร้องให้รัฐสภาออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยให้เหตุผลว่าไม่ว่าจะเป็นการข่าวและการรักษากฎหมายจะทำได้ดีเพียงใดเจ้าหน้าที่ก็ ไม่สามารถระบุตัวผู้ที่อาจกลายเป็นมือปืนได้ทุกคนนะครับและยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้การป้องกันผู้ที่อาจเป็นฆาตกรไม่ให้สามารถมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองนั้นเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติครับท้ายที่สุดผู้นำสหรัฐแสดงความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถทำภารกิจเรื่องนี้ได้สำเร็จพร้อมทั้งวิงวอนให้คนอเมริกันไม่ต่อต้านชาวมุสลิมในประเทศด้วยนะครับและเหตุการณ์สังหารหมู่2ครั้งที่เกิดขึ้นติดกันคือที่กรุงปารีสและที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนก็ได้ทำให้มีการพูดถึงวิธีการ2แบบที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในสหรัฐอีกครั้งนะครับแบบแรกคือวีซ่าที่เรียกว่า K1 ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายคือนางเทสฟีนมาลิกใช้เข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐโดย K1 นั้นคือวีซ่าสำหรับผู้ติดตามพลเมืองอเมริกันเข้ามาในสหรัฐในฐานะคู่มั่นนะครับปัจจุบันคาดว่ามีคนเข้าเมืองในอเมริกาโดยใช้วีซ่า K1 กว่า 25,000 คนอีกแบบหนึ่งนั้นเรียกว่าโครงการยกเว้นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้พลเมืองของ38ประเทศทั่วโลกเดินทางเข้ามาในสหรัฐได้เพื่อการท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจโดยไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ในอเมริกาได้90วันโดยตัวเลขเมื่อปี2013ระบุนะครับว่ามีชาวต่างชาติใช้โครงการยกเว้นวีซ่าเข้ามาในสหรัฐราว 21,200,000 คนคิดเป็นสัดส่วน 39% ของคนที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐเพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงมติในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเชื่อว่าอาจจะนำไปสู่การพิจารณาทบทวนการให้วีซ่า K1 และโครงการยกเว้นวีซ่านี้ใหม่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งล่าสุดนะครับซึ่งอาจรวมถึงการห้ามบุคคลที่เคยเดินทางไปยังอิรักซีเรียหรือประเทศที่ทางสหรัฐกังวลว่าอาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเดินทางเข้ามายังสหรัฐภายใต้โครงการยกเว้นวีซ่ารวมทั้งวีซ่าแบบ K1 ดังกล่าวนะครับจากเรื่องราวสังหารหมู่ในอเมริกาข้ามไปทางยุโรปซึ่งกำลังมีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสหรือ COP21 ซึ่งดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับโดยในวันจันทร์เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวกระตุ้นให้ผู้แทนรัฐบาลประเทศที่ร่วมประชุมร่วมกันทำงานเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติทางพลังงานเป้าหมายก็เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมได้เริ่มจัดทำร่างข้อตกลงที่คาดว่าจะนำไปสู่การจัดทำสนธิสัญญาที่มีผลผูกมัดประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามยังคงมีหลายประเด็นในร่างดังกล่าวที่ประชุมยังไม่สามารถตกลงกันได้โดยบรรดาประเทศกลุ่ม G77และจีนซึ่งมีจำนวนประชากรรวมกันคิดเป็น 80% ของประชากรโลกเตือนว่าประเทศพัฒนาแล้วจำเป็นต้องเพิ่มความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ประเทศยากจนมากกว่าจำนวน 100,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้เสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีแห่งประเทศหมู่เกาะคิริบาติหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าคิริบาสเรียกร้องให้ผู้นำชาติมหาอำนาจสั่งห้ามการเปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่โดยย้ำว่าโลกมีเวลาเหลือไม่มากนักในการต่อสู้กับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับผู้สื่อข่าวฟิลเมอร์เซอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากนครซิดนีย์และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ประเทศหมู่เกาะคิราบาสเป็นสมาชิกของกลุ่ม Climate Vulnerable Forum ซึ่งมีสมาชิกจาก40ชาติซึ่งถือว่าเป็นชาติที่เสี่ยงมากที่สุดต่อผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะกลุ่มดังกล่าวนะคะเรียกร้องให้ข้อตกลงอันใหม่ของสหประชาชาติกำหนดเสียใหม่ว่าอุณหภูมิโลกต้องไม่เพิ่มขึ้นไปเกิน 1.5 องศาเซลเซียสโดยเตือนว่ามีคนกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะข้อตกลงของสหประชาชาตินี้กำหนดจะนำเข้าสู่การอนุมัติร่วมกันในระหว่างการประชุมว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่เมืองของฝรั่งเศสในเดือนธันวาคมค่ะประชากรของประเทศหมู่เกาะคิราบาสจำนวน 100,000 คนอยู่ในกลุ่มผู้คนที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากภาวะโลกร้อนดังกล่าวด้วยประเทศหมู่เกาะคิราบาสเป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในแปซิฟิกใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนตามแนวชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ขณะเดินทางเยือนออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีอโนเต้ทองแห่งประเทศหมู่เกาะคิราบัสเตือนว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งกว่าเดิมออกมารับมือกับปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะไม่เช่นนั้นประเทศหมู่เกาะคิราบัสและประเทศเกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะทูวาลูหมู่เกาะมาร์แชลไอแลนด์และหมู่เกาะมาลดีฟส์จะจมหายไปใต้ทะเลประธานาธิบดีแห่งประเทศหมู่เกาะคิราบัสกล่าวนะคะว่าควรห้ามไม่ให้มีการเปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพื่อลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกค่ะผู้นำประเทศหมู่เกาะคิราบัสกล่าวนะคะว่าเหลือเวลาไม่มากนักแล้วที่จะแก้ปัญหานี้และตนคิดว่าจำเป็นต้องเน้นไปที่กิจกรรมหลักที่เป็นต้นตอของปัญหาและเชื่อว่าการสั่งห้ามเปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เป็นสมเหตุสมผลค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางการในออสเตรเลียได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามชั่วคราวไม่ให้เปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ค่ะโดยอ้างว่าไม่มีประเทศใดจะได้รับประโยชน์จากข้อห้ามนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในบรรดาชาติผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกและออสเตรเลียใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบอลแห่งออสเตรเลียจะเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่กรุงปารีสในเดือนธันวาคมนี้รัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาได้สัญญาว่าจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ออสเตรเลียปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศลงให้ได้อย่างน้อย 26% จากระดับ 2005 ภายใน 15 ปีข้างหน้าค่ะโดยมีความเป็นไปได้ว่าจะลดลงมากกว่านั้นอีกหากไม่มีผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษนะครับกรุงปักกิ่งของจีนออกประกาศเตือนภัยมลพิษทางอากาศระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกหลังจากมีคำเตือนจากรัฐบาลจีนว่าหมอกควันพิษสีขาวกำลังจะปกคลุมกรุงปักกิ่งในอีก3วันข้างหน้ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงปักกิ่งมีแถลงการในวันจันทร์ขอให้ประชาชนหยุดใช้รถยนต์ราวครึ่งหนึ่งของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดของกรุงปักกิ่งโดยจะใช้วิธีดูป้ายทะเบียนเลขคู่เลขคี่วิ่งสลับวันกันนะครับนอกจากนี้ยังสั่งให้หยุดการก่อสร้างทุกอย่างภายนอกและยังขอให้โรงเรียนทั่วกรุงปักกิ่งปิดเรียนในช่วงที่คาดว่าจะมีหมอกควันพิษปกคลุมด้วยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพฤหัสบดีนี้นะครับ Direct from Washington VOAตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง117จุดปิดที่ 17,731 จุด Nasdaq ลดลง40จุดปิดที่ 5,100 กับ2จุด Standard & Poor's ลดลง15จุดปิดที่ 2,077 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,070 ดอลลาร์กับ70เซนต์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท86สตางค์ครับส่วนข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆนั้นติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กับองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานในเครือเรียกร้องขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตการณ์ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติกำลังต้องการเงินบริจาคถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการดำเนินงานในปีหน้าทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้คนราว87ล้านคนในภูมิภาคต่างๆ37แห่งทั่วโลกสำหรับปีหน้านะครับโดยหน่วยงานของสหประชาชาติเปิดเผยว่าในขณะนี้ซีเรียอิรักเซาท์ซูดานและเยเมนนั้นล้วนแต่เป็นประเทศซึ่งต้องการความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากองค์การสหประชาชาติมากที่สุดครับโดยปกติแล้วหน่วยงานของสหประชาชาติจะได้รับเงินสนับสนุนจากเงินบริจาคของรัฐบาลและนำเงินเหล่านี้ไปใช้ซื้ออาหารสร้างที่อยู่อาศัยซื้อเครื่องเวชภัณฑ์และจัดสัมภาระบรรเทาทุกด้านอื่นๆซึ่งจำเป็นให้กับประชากรที่เสี่ยงภัยหรือตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วองค์กรสหประชาชาตินั้นได้รับเงินบริจาคเพียงแค่ราว 50% จากจำนวนเงินประมาณ 19,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นที่ต้องการครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตกลงกว่า2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์นับเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาโดยราคาน้ำมันดิบ Brent นั้นขณะนี้ปิดตัวอยู่เพียงกว่า40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้นเอง การลดลงของราคาน้ำมันนี้มีขึ้นหลังจากที่การประชุมขององค์การผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือโอเปกเมื่อวันศุกร์ที่กรุงเวียนนาไม่มีการตัดสินใจหรือมติใดๆที่จะจำกัดปริมาณการผลิตผู้เชี่ยวชาญบอกว่าความต้องการน้ำมันในตลาดโลกในขณะนี้ต่ำกว่าปริมาณน้ำมันที่ผลิตป้อนตลาดอยู่ถึงวันละ2ล้านบาร์เรลอยู่แล้วและปริมาณน้ำมันที่ป้อนตลาดโลกจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันได้หลังจากที่มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของอิหร่านนั้นถูกยกเลิกไปนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าประเทศสมาชิกที่สำคัญของโอเปกบางประเทศอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียนั้นยังคงผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในความพยายามที่จะทำให้ราคาน้ำมันต่ำลงมากพอที่จะกันคู่แข่งรายใหม่ออกไปจากธุรกิจในขณะนี้ผู้ผลิตน้ำมันบางรายของสหรัฐใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า fracturing หรือการฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสกัดน้ำมันจากหินน้ำมันอย่างไรก็ตามต้นทุนของน้ำมันที่ผลิตด้วยวิธีนี้ยังนับว่าสูงกว่าการผลิตน้ำมันตามรูปแบบดั้งเดิมก็คือการขุดบ่อน้ำมันครับไปที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียขู่ว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการส่งเรือล่าปลาวาฬหรือวาฬออกไปยังมหาสมุทรแอนตาร์กติกโดยไม่นำพาต่อคำตำหนิประณามของนานาชาติและการตัดสินหรือคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปีที่แล้วที่ปฏิเสธคำขอของรัฐบาลกรุงโตเกียวที่ว่าการล่าวาฬประจำปีนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์ครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าในฤดูการล่าวาฬปีนี้เรือล่าวาฬของตนนั้นตั้งเป้าหมายจะล่าวาฬมิงค์ประมาณ333ตัวคำสั่งห้ามล่าปลาวาฬเพื่อการพาณิชย์นั้นมีใช้มาตั้งแต่ปี2529ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในขณะนี้นะครับวัวเนื้อในอเมริกามีน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นผลให้ราคาเนื้อวัวของสหรัฐลดลงและก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อวัวได้ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐนั้นเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยของวัวเนื้อผู้เลี้ยงปศุสัตว์ขายให้กับโรงฆ่าสัตว์ตกราวตัวละ630กิโลกรัมซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์เหตุผลหนึ่งก็คือว่าผู้เลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งประสบปัญหาเนื้อวัวล้นตลาดและความต้องการบริโภคเนื้อวัวที่ลดลงได้เพิ่มจำนวนวันที่เลี้ยงวัวให้นานขึ้นและป้อนอาหารสัตว์ราคาถูกเพื่อให้วัวของตนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยในขณะนี้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในสหรัฐจะเลี้ยงวัวเป็นเวลาราว150วันก่อนจะขายให้กับโรงฆ่าสัตว์ซึ่งนับว่านานกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปีก่อนปศุสัตว์จะเลี้ยงวัวเนื้อไว้เพียง125วันก่อนจะนำออกขายและโดยเฉลี่ยวัวเนื้อจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นวันละประมาณ2กิโลกรัมครับอย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในสหรัฐบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าถึงแม้วัวเนื้อของตนจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ผู้เลี้ยงวัวก็ยังต้องประสบปัญหาขาดทุนอยู่คิดเป็นเงินราว100ถึง300ดอลลาร์หรือประมาณ 3,500 ถึง 10,000 บาทไทยต่อวัวเนื้อ1ตัวที่นำออกขายทั้งนี้เพราะว่าราคาขายส่งเนื้อวัวนั้นได้ตกต่ำลงราว 23% ครับครับราคาเนื้อวัวที่ลดลงอาจจะส่งผลให้ราคาแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐถูกลงได้แต่จะเร็วช้าแค่ไหนนั้นก็คงต้องรอดูกันก่อนและหากเป็นเช่นนั้นจริงผู้นิยมบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ก็คงจะไม่ต้องตั้งคำถามเหมือนในโฆษณาของเวนดี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่ถามว่า Where's the beef ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington Where's the beef Where's the beef Where's the beef Where's the beef
ครับและเมื่อคืนวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาสถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นโอกาสให้ชาวต่างชาติซึ่งส่วนมากเป็นทูตจากประเทศต่างๆได้มาร่วมฉลองก่อนที่จะจัดงานให้กับคนไทยในเขตกรุงวอชิงตันในวันที่5ธันวาคมนะครับในโอกาสนี้ VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกแดเนียลรัสเซลซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานสัมภาษณ์นี้มาเสนอครับ
ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลผู้รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเมื่อไม่นานนี้ขณะร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลขึ้นกล่าวที่งานในฐานะตัวแทนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและได้พูดถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสด็จพระราชสมภพที่นครแคมบริดจ์รัฐมาซาชูเซตส์ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมต่อที่สำคัญในสายสัมพันธ์ไทยสหรัฐซึ่งดำเนินมานานกว่า180ปี
We have a special affection for the King of Thailand because he was born in the United States. He lived in Boston. He has a close connection to American music. And he has reigned through a long period in which our bilateral relations have grown and developed.
เขาบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยนั้นทรงครองราชยาวนานในช่วงที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐเติบโตอย่างแข็งแกร่งนอกจากนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวถึงความเป็นผู้นำอันอบอุ่นของรัชกาลที่9ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐขยายขอบเขตกว้างไกลในหลายๆด้าน
The warm leadership of His Majesty the King I think have contributed to our ability to work closely together as two partners. You know, our partnership is not limited to trade and economy. It's not limited to science and technology. It's not limited to defense and security.It's not limited to
สำหรับกรณีคำวิจารณ์ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกรินเดวีสที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทูตเดวีสแสดงทัศนะเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา112ของไทยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวว่า
There is no contradiction between love of country and respect for His Majesty the King on the one hand and freedom of speechOn the other.
เขากล่าวว่าสหรัฐรักประเทศไทยและเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยอย่างลึกซึ้งและประเด็นนี้ไม่ได้ขัดกับการที่สหรัฐอยากเห็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยซึ่งอเมริกาก็มีความปรารถนาอย่างเดียวกันในเรื่องนี้ต่อประชาชนของตนเองเขาย้ำตอนท้ายนะครับว่าตนเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะเติบโตแน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลโดย Voice of America ภาคภาษาไทยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์ส่งท้ายจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์วันนี้มีข่าวกีฬา2ข่าวนะครับโปรชาวอเมริกันเจ้าของแชมป์เดอะมาสเตอร์2สมัยบับบ้าวัตสันคว้าแชมป์รายการ Hero World Challenge Invitational ที่หมู่เกาะบาฮามาสสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทิ้งห่างอันดับ2 3สโตรกคะแนนรวม25อันเดอร์พาสไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันรายการนี้ซึ่งได้เชิญสุดยอดนักกอล์ฟมืออันดับต้นๆของโลกเพียง8คนเท่านั้นเข้ามาร่วมแข่งขันซึ่งรวมถึงจอร์แดนสปีธริกกี้ฟาวเลอร์แพทริกรีดและจัสตินโรสนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำที่จะใช้ทำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2016ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลชี้ให้เห็นนะครับว่ามีสารปนเปื้อนมากกว่าที่คาดกันไว้ก่อให้เกิดความกังวลต่อนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้ผลการศึกษาซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว Associated Press แสดงให้เห็นระดับเชื้อไวรัสปนเปื้อนในแหล่งน้ำในระดับสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้และในบางแห่งมีเชื้อแบคทีเรียในระดับสูงเช่นกันโดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่จะใช้ทำการแข่งขันกีฬาทางน้ำเช่นเรือใบและเรือแคนูนะครับผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐระบุว่านักกีฬาที่สัมผัสกับน้ำปนเปื้อนเหล่านั้นอาจเกิดปัญหาสุขภาพได้ซึ่งรวมถึงปัญหาต่อระบบขับถ่ายระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อต่างๆและยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้หากเกิดขึ้นในสหรัฐแหล่งน้ำเหล่านั้นจะถูก ิดไม่ให้คนเข้าไปใช้อย่างแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกและองค์การอนามัยโลกระบุว่าจะมีการทดสอบระดับมลพิษในแหล่งน้ำในนครริโอเดอจาเนโรอีกครั้งแต่ Associated Press บอกว่ามีการชะลอการตรวจสอบดังกล่าวมาจนถึงขณะนี้นะครับนั่นก็เป็นข่าวกีฬานะครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหลังจากที่ออกตามล่าทำลายล้างองค์กรพูดร้ายสเปกเตอร์มาได้ถึง4สัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่5นี้เจมส์บอนด์ตอนล่าสุดยังไม่ยอมถอนตัวง่ายๆแม้จะถูกไล่เพราะยังคงเกาะกลุ่มอย่างเหนียวแน่นอยู่แม้จะเป็นที่อันดับ5ก็ตามครับ
Don't leave now. We'll die together, Mr.
Bond. James Bond.
สำหรับที่4ซึ่งหย่อนตัวลงนั่งพักกายช่วงที่ระฆังพักยกดังขึ้นเป็นภาพยนตร์ที่แตกหน่อต่อยอดมาจากร็อกกี้เรื่องราวของอดีตแชมป์เก่าผู้แขวนนวมไปแล้วซึ่งรับบทโดยซิลเวสเตอร์สตาโลนร็อกกี้เจ้าเก่าแต่คราวนี้ต้องหวนกลับมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักมวยหน้าใหม่ผู้มีแววในเรื่องครีด
Let me fight my whole life. It's not a choice for me. Every punch I ever thrown has been a mom. Nobody showed me how to do this. I'm ready.
อันดับ3เป็นแอนิเมชันกินใจที่ว่ากันว่าสามารถเรียกน้ำตาซึมๆได้จากคนดูหลายคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับ The Good Dinosaur หรือไดโนเสาร์ดีน่ารักเรื่องราวความสัมพันธ์ที่พัฒนาก่อตัวขึ้นระหว่างไดโนเสาร์ตัวลูกที่พลัดหลงจากครอบครัวกับเด็กหนุ่มมนุษย์ยุคหินในเรื่องราวการผจญภัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับ
I think we went far enough today. Let's get you home
ส่วนตัวละครหน้าใหม่ที่เพิ่งหย่อนกายลงมาทางปล่องไฟเมื่อสุดสัปดาห์หน้าตาและเครื่องแต่งกายไม่ใช่เซนต์นิโคลัสหรือซานตาคลอสนะครับแต่กลับเป็นแครมปัสภาพยนตร์รับเทศกาลแนวดาร์กเกี่ยวกับพูดร้ายในตำนานที่เขาโค้งเหมือนกับแพะภูเขาและก้าวเข้ามาลงโทษใครก็ตามที่จิตใจขาดสปิริตแห่งคริสต์มาสและทะเลาะเบาแหวงกัน
Saint Nicholas is not coming this year. Instead, a much darker ancient spirit. His name is Krampus. He and his helpers did not come to give, but to take.
ครัมปัสภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่องนี้ทำรายได้สุดสัปดาห์แรกเป็นที่2ได้กว่า16ล้านดอลลาร์จากต้นทุนสร้างเพียงแค่15ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับและที่วางกำลังปิดล้อมฝ่าข้ามอย่างเหนียวแน่นด้วยจำนวนโรงฉายถึง 4,615 โรงก็คือ Mockingjay ตอน2ภาพจบของ The Hunger Games ซึ่ง Katniss Everdeen วีรสตรีของเรื่องกับพลพรรคต้องเสี่ยงตายฝ่าฟันกับดักต่างๆในความพยายามเพื่อเข้าถึงใจกลางเมืองหลวงของแพนัมเพื่อปิดฉาก The Hunger Games อย่างสมบูรณ์ครับ
To the Capitol. Turn your weapons. To snow.
The Hunger Games ตอบสนองความหิวโหยของแฟนหนังสือด้วยภาพยนตร์4ตอนพร้อมทั้งช่วยกำจัดปัญหาความยากจนของผู้เขียนและผู้สร้างไปแล้วพันล้านดอลลาร์นะครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
และที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington